I dag så står teksten I Matteus kapittel 6 og vers 24 til og med 34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke I hus. Men den far dere har I himmelen, gir dem føde likevel. Ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror I dag og kastes I ovnen I morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? Alt dette hedningene opptatt av. Men den far dere har I himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Ja. Hei. Ser det en del nye fjes som jeg ikke kjenner. Jeg heter Knut. Jeg frivillig her I Storsalen. Gift med Solveig som jobber her. Mest engasjert I Soul Church, som sånn ungdomsgreie. Men også litt predikant, for eksempel I dag her. Utrolig mye å glede seg over, synes jeg nå. At vi kan komme sammen, fint. Det kanskje ikke min jobb å si det, men jeg synes det var veldig stort at når 12. mars kom og inntektsgrunnlaget til Storsalen forsvant, så dukket det opp et lite under. Det ikke ofte jeg bruker det ordet, men det kan lese om på nettsida. Vi hadde en anstrengt situasjon, og vi ble hjulpet ut av den. Det ble vi. Og så har vi fått ny prest, som kommer 1. november, og jeg en av de som kjenner han som en type som på en måte gestalter Storsalen som type. Så det gleder jeg meg veldig til. Ja. Jeg skal gjøre tre ting. Først så skal jeg undervise litt om sammenhengen denne teksten som vi akkurat har lest står I, nemlig bergprekken. Cirka 5-7 minutter undervisning. Så skal jeg preke litt, litt stramt, ikke strengt, men jeg har til med manus om den teksten og hva den handler om, nemlig bekymring og tillit. Bekymring og tillit. Og så skal jeg avslutte med å være litt personlig, hvis det blir tid til det. Jeg håper jo egentlig ikke det blir det, men det blir nok, skal du se. Og hvordan dette temaet utfordrer da meg, bekymringsløsheten I disippelskapet. All right, altså først litt undervisning. Detta textutdraget, det da en del av bergpreken, som Jesu mest kjente tale, Matteus 5, 6 og 7. Og det ikke bare Jesus sin mest kjente tale, det verdens mest kjente tale. Det ingen tale som blir sitert oftere. Det gullkorn på gullkorn. Men jeg la merke til en ting da jeg forberedte meg til denne preken, som var veldig... det var en oppdagelse som jeg hadde tenkt å dele. For bergpreken kommer veldig tidlig. Det står om, i Matteus evangeliet, står det om Jesu barndom, så står det om forberedelse til Jesu virke. Jesus blir døpt, Jesus blir fristet, Jesus samler noen disipler. Jesus blir veldig populær. Folk stimler sammen fra overalt. Og så det omtrent det første som blir beskrevet, det at han holder bergprekenen. Sånn begynner bergprekenen. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Decapolis, fra Jerusalem og Judea, fra landet bortenfor Jordan. Da Jesus så folkemengden, så gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham, og han tok til ordet og lærte dem. Altså det så mye folk overalt at Jesus drar opp i fjellet, tar med seg den innerste kretsen, setter seg ned for å være litt for seg selv, og begynner bergprekenen. Salige de fattige i ånden, for himmelriket deres. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Salige og så videre. Salige dere når de forfølger dere, for mitt navns skyld, og så videre, og så videre. Så det begynner som en sånn husgruppe, bergprekenen. Men så må det ha skjedd noe, for når bergpreken slutter, så det en litt annen sammenheng. Da står det, da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som dere skriftlærde. Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte ham. Store folkemengder fulgte han. Altså det begynner som en sånn liten husgruppe. Jesus sitter, de sitter i ring, innestemme. Og så skjer det et eller annet, folk begynner å sige på. Og på et eller annet punkt så må Jesus ha reise opp, tatt i bruk utestemmen, begynt å gå fra å være det undervisende til å bli på en måte kanskje folketaleren, som vi vet han også var, og snakker til en stor folkemengde. Ser dere på en måte den der glidende overgangen? Jeg tenkte kanskje på akkurat klokka 11 når denne gudstjenesten begynner, så det ganske tomt der, og så i løpet av de to første sangene så glir det inn folk. Kanskje litt sånn, bare at det enda mye mer. Hvorfor det viktig? Jo, fordi jeg tror at bergprekenen må vi forstå som en blanding av disippelundervisning i husgruppa og folketale til folket. Med allmenne sannheter for folk flest. Og så har jeg lurt på, kan vi forstå, og dette bare spekulasjon, kan vi forstå på en måte begynnelsen av bergprekenen som en sånn, et budskap for, for disipler? Mens slutten av bergprekenen mer sånn et budskap for folk flest? Og det i midten, det kanskje det som en liten blanding til folk flest og til disipler. Dette må du finne ut av. Du har bergprekenen foran deg like mye som jeg har det. Jeg vet ikke. Dette blir jo bare spekulasjon. Men det litt oppbyggelig å tenke sånn. Og jeg har gjort det. Jeg har sittet og notert litt sånn. Jeg synes det gir litt mening. Temaene i Matteus 5, de går litt til disiplene. Temaene i Matteus 7, altså siste tredjedel, det litt allmenne ting. Gyllene regler og sånn. Og det i midten handler om forholdet mellom hvordan kan vi som kristne disipler være i verden. I det folket kommer på, hva gjør vi da? Og der vår tekst, i midten der. I kapittel 6. Og et av temaene da handler da om bekymring og tillit. Og da går jeg over til manus og stram preking. For i Matteus 6, 24-34, som dagens tekst, så hører vi Jesus si, «Vær ikke bekymret. Vær ikke bekymret. Vær ikke bekymret for livet. Vær ikke bekymret for hva du skal spise. Vær ikke bekymret for hva du skal drikke. Vær ikke bekymret for kroppen. Det synes jeg den verste. Vær ikke bekymret for kroppen. Vær ikke bekymret for klærne. Vær ikke bekymret for morgendagen. Alt dette sier Jesus I vår tekst. Og han sier det rett fram. Og selv om denne listen her på en måte fortsatt treffende, I hvert fall synes jeg det, så hadde det ikke vært noe problem å hjulpet Jesus med å lage denne lista lenger. Føyd på et par kulepunkter. For det nok å bekymre seg for om en bare prøver. Og noen av oss trenger ikke å prøve så hardt en gang. Og Jesus svarer, nei, ikke vær bekymret. Hva slags Jesus det vi møter her? Han plutselig blitt en sånn moderne life coach som ber oss om å stoppe alle negative tanker og erstatte dem med positive tanker? Jesus inne I positive thinking? Neurolingvistisk programmering? Tror kanskje ikke det. Det Jesus sier, det se på fuglene. Se på liljene, sier Jesus. Se på gresset. Se på hele skapelsen. De bærer på en hemmelighet. De vet ikke selv. Og kanskje nettopp derfor så bekymrer de seg heller ikke. Fordi de bæres av tillit. Jesus ber oss ikke slutte å bekymre oss fordi de seg selv galt, eller at det bryter Guds bud det å bekymre seg. En velplassert bekymring kan både være nyttig og viktig. Jeg så for eksempel der at det nesten begynte å brenne I den der greia der. Her nå for 10 minutter siden, og vi slokka det, og alt fint. Det var en bekymring. Velplassert bekymring. Men det når bekymringene løper løpsk, at det blir et problem. Og bekymringer gode på å løpe løpsk. Snart det ikke vi som eier dem, men det de som eier oss. Og når det skjer, så tapper de oss for energi, de binder oss til tingene, de gjør oss selvsentrerte, og de skaper passivitet. I dagens tekst så sier Jesus delvis, ikke ta bekymringene på forskudd. La morgendagen ha nok med seg selv. Dels sier Jesus, bruk din oppmerksomhet på det som viktigst. Søk først Guds rike. Men mest sier Jesus, se på alt og alle som ikke bekymrer seg. Gjør det gjerne til en øvelse. Lag deg en liste over alt du ikke bekymrer deg for, men som du kunne ha bekymret deg for om du bare prøvde litt. Og den lista kommer til å bli lang. Det en god øvelse. Noen av oss svamper på bekymringer. Om det finnes en bekymring der ute, så den vår. Velkommen inn. Andre nærmest teflonbelagte. Det finnes ikke en bekymring der ute I verden som biter på. Det skvetter av som vann på gåsa. Men de fleste av oss, de litt sånn midt imellom. Tenk på alt du ikke bekymrer deg for, sier Jesus. Som likevel går godt. Tenk på alt du ikke har tatt ansvar for, som likevel ordner seg. Tenk på alt som rett og slett gitt deg. Tenk på alt du har tillit til. Folkens, det tillit som navet I skapelsen. Og det dette som evangeliet I dagens tekst. Tilliten til Gud, tilliten til fremtiden, tilliten til livet, tilliten til oss selv, tilliten til andre. Det Gud som klær gresset. Det Gud som pynter liljene. Det Gud som mater fuglene. Det Gud som ga oss livet. Det Gud som ga oss kroppen. Det Gud som gir oss mat på bordet. Klær på kroppen, drikke I koppen. Det Gud som skaper fremtiden, som allerede I fremtiden, som vet hvordan det blir, og som møter oss forfra, fra fremtiden. Det tilliten som skapelsens hemmelighet. fuglenes hemmelighet, liljenes hemmelighet. Og tilliten til Gud også disippelskapets hemmelighet. Jeg vet jeg har prekt veldig sånn allment nå om bekymring og tillit. Men la meg gjenta den siste setningen. Tilliten til Gud også disippelskapets hemmelighet. Første Johannes brev står det om forholdet mellom frykt og kjærlighet. Og der står det om, i et vers om at det den fullkomne kjærligheten som driver frykten ut. Det ikke sånn at frykten driver kjærligheten ut. Selv om det kan vi nok også erfare. Nei, den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Jeg har lyst til å parafrasere dette verset til dagens tema, til forholdet mellom tillit og bekymring. Det ikke bekymringer som driver oss ut i verden og ut i tjeneste. Nei, det motsatt. Det den fullkomne tilliten som driver bekymringen ut i oss, og dermed driver oss ut i verden. Det i denne tilliten vi finner kraften til andre enn oss selv. Andre enn vår egen introverthet. Til å brette opp armene, til å være noe for noen. Jeg har lyst til å slå et ørlite slag for Luther her, for det var dette som var Luthers store oppdagelse. At det ikke den dårlige samvittigheten, eller bekymringene, eller plikten som gjør oss gode, som gjør oss dynamiske, som gjør oss til disipler. Det var den gode samvittigheten. Det var tilliten. Det var troen. Det var nåden som setter oss fri til å tjene. Det i tilliten til Gud vi blir fri til å tjene, og det da vi tar ansvar, og det her det finnes kraft. To av tre deler ferdig. Nå skal jeg bli personlig. Altså, det skjedde noe rart her for om lag et år siden, at jeg skiftet jobb og begynte på MF. Menighetsfakultetet. Og det har blitt sagt og skrevet mye om menighetsfakultetet i løpet av de siste 10 årene. Om MF sin profil og mangel på profil og sånn. Men det ble noe sånn at jeg begynte å jobbe der. Og det var med skrekk blandet fryd. Det var det. Og veldig mye i livet jo skrekk blandet fryd. Jeg tror livet skrekk blandet fryd. Men det var det også for meg å skifte jobb. Og så var det så merkelig, for her i vår så fikk jeg altså en utfordring om å bli leder for det som heter praktikum, altså presteutdanninga. Og det i hvert fall skrekkblandet fryd. Men så har det skjedd at det har jeg takket ja til. Så det skal jeg begynne med til januar. Og det jo på en måte veldig stas, ærefullt og så videre. På den andre siden så det jo nok av bekymringer og gå inn i der hvis en vil det. Bekymringer for rekruttering, bekymring for kirkens posisjon i Norge, kirkens relasjon til staten, sekularisering i samfunnet og innad i kirken, det hvor troens folk, det mye å bekymre seg for. For meg så har dette med tillit blitt den store tingen. Tilliten til Gud. Og jeg tror at for mange av oss i den lavkirkelige delen av kirka, som denne menigheten tilhører, så har vi av og til tatt for hardt i når vi har snakket om bekymring som en del, et tegn på disippelskapet. Er så mye bekymret. Og hvis vi bare kan si huff og huff, og åh, dette blir vanskelig, og nå går det nedover, og huff og huff, og sånn. Hvis vi bare kan si det, være litt redd, være litt bekymret, så tenker vi at det en del av det det handler om å være kristne. Disipler. Det tror jeg ikke på. Jeg tror at bekymringsløsheten er et kjennetegn ved disippelskapet. Ikke fordi det ikke finnes ting å bekymre seg for, men fordi at tilliten navet i disippelskapet. tilliten til Gud som i fremtiden. Vi vet hvordan det kommer til å ende. Og Bibelens budskap om fremtiden handler ikke om at alt har gått til adundas. Det ikke Bibelens budskap om fremtiden. Se, jeg skal skape en ny himmel og en ny jord. Ja. Jeg går for å gjøre sånn et sted. Jeg holder verden i mine hender. Jeg med dere hver dag. Det noe å ha tillit til. Og det det kristne budskapet. Og en øvelse eller respons på det å forsøke å tenke at bekymringsløshet et tegn på disippelskap. Storsalens visjon hele Oslo invitert til bord, så jeg ikke så veldig fan av visjoner, og kanskje heller ikke Storsalens, men jeg synes den god, den beskrivende. Storsalens visjon ikke oss. Det Oslo. Utenpå bygget vårt så står det land, land, land. Hør Herrens ord. Storsalens visjon ikke oss. Det landet. Vi sendt til en by og til et land. Og hvis vi lar bekymringene ta overhånd, så kommer vi ikke til å bety en dritt. Men hvis vi i tillit reiser oss, så kan det hende vi kan få lov til å gå ut i Oslo en gang. Bety noe for Norge en gang. Ikke ta ansvaret for Norge eller Oslo, men gjøre vårt og be om at Gud skaper litt frukt. Det var budskapet. Du har jo sikkert dine små og store ting som jeg har, der du har dette valget. Skal jeg gå inn den døra som heter bekymring, eller skal jeg gå inn den døra som heter tillit? Det får bli utfordringen til deg å finne de to dørene i ditt liv. La oss be. Herre, takk for at du har gjort det mulig for oss å samles igjen. La dette være også en ny start for oss i Storsalen, her på morgenen, kveldsgudstjenestene. Send inn noen, Herre, og la oss få være et sted hvor tilliten til deg får være ferskvare. At vi får erfare at det grunn for å ha tillit til deg. Og at tilliten til deg kan bære oss. Herre, vi priser deg som suveren. Som en som ikke i ferd med å miste kontrollen, men som evig, allmektig og god. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.